Symfonická fantazie, někdy také nazývaná jako symfonický obraz, Noc na Lysé hoře z roku 1867 z pera Modesta Petroviče Mussorgského nás přivádí k otázce ruské hudby 19. století. Skladatel Modest Petrovič Mussorgský jsi inspirován závěrečnou větou Berliozovy fantastické symfonie, kterou, jak víme, má podtitul Saba čarodejnic, vytvořil plochu pojednávající o malém pastíři, který je nucen se svým stádem přenocovat na hoře, kde se před ním zjevuje jakýsi fantastický obraz strašidelných příšer. Všechno graduje až do rána, kdy se obraz opět rozplyne a pasáček se jde s ovcemi zpátky do údolí. Modest Petrovič Mussorgský v tomto díle předznamenává budoucí hudební impresionismus a jistě není bez zajímavosti, že mnoho skladeb ruské mocné hrstky bylo později instrumentováno například Morisem Ravelem. Jak vypadá hudební kultura v Rusku 19. století? Rusko je země, kde je krutý absolutismus. Velkou moc má i pravoslavná církev, která potlačuje jakékoliv nedůstojné provozování hudby. Pro ně je jediným správným způsobem provádění mužského vícehlasu, ruského bohoslužebného zpěvu. Nicméně i tak můžeme pozorovat tendence, které ovšem jako první nalézáme v literatuře, potažmo malířství. V literatuře nalézáme jména Puškina, Gogola, Tolstého či Dostojevského, malířství zejména malíře Iliu Repina. Rusko prodělalo v 19. století Napoleonův pokus o ovládnutí této velké země. V roce 1812 ovšem skončilo celé Napoleonovo tažení mohutným nezdarem. V roce 1861 dochází k velkému zlomu a to je zrušení nevolnictví, které umožnilo daleko víc expandovat nové myšlenky i do menších vesnic. V ruské hudbě můžeme pozorovat tři základní tendence. Jednak pokus o to vůbec vytvořit, etablovat něco, jako je ruská národní hudba, přičem skladatelé se přirozeně museli inspirovat někde ve světě. Skladatelé jako Glinka či Rubinstein nebo Dargomišský se snaží hledat inspiraci jednak ve Španělsku, ale dost často také u německé hudby. Skladatelé z mladších generací, takzvaná mocná hrstka, neboli Moguča a Kučka, jak se sami také byly nazývány, to je novoruská škola, kdy se skladatelé snaží tvořit v intencích ruské hudby, tedy odmítají cizí vlivy a chtějí vytvořit něco svébytného. Někteří skladatelé stojí stranou tohoto uvažování, jsou daleko kosmopolitnějším a ti potom berou z obou směrů to, co jim nejvíce vyhovuje. Tam bychom našli například Petra Iliče Čajkovského, o kterém se dozajista nedá říct, že je pouze ruským národním skladatelem, neboť jeho hudební jazyk je natolik univerzální a srozumitelný, že Čajkovský může být považován za skutečného kosmopolitu. Michail Ivanovič Glinka, který se narodil v roce 1804, může být právem považován za zakladatele národní hudby. Absolvoval mnohé studijní pobyty na západě, především v Německu, ve Francii, Španělsku či Itálii, a byl ovlivněn hudbou, kterou tam měl možnost pozorovat a poslouchat. Byl také samozřejmě přirozeně ovlivněn ruským folklórem, tedy lidovou hudbou, která se vyvíjela úplně odlišně a máme tam například prvky i orientální, ale dále byl ovlivněn i ruskou duchovní hudbou, to je právě ten zejména mužský sborový zpěv. Z jeho děl si jmenujeme především opery Ivan Suzanin, která byla také uváděna pod titulem Život za cara. Pod titulem Život za cara nemohla být uváděna především během období komunistického režimu. Hlavním hrdinou je Ivan Suzanin, typicky ruský hrdina, který jde v čele národního hnutí, kdy chtějí obětovat svůj život během války právě za cara. Tedy musíme rozumět tomu textu tak, že Život za cara znamená obětovat vlastní život za toho nedotknutelného absolutního monarchu, který v té době v Rusku panuje. Téma bylo vypůjčené od literáta Puškina. Opera Ruslan a Ludmila opět čerpá z Puškina a je to opera ryze pohádková, vztahuje se k počátkům ruského státu. Z Glinkových předeher, nebo chcete-li symfonické tvorby, si jmenujeme především Aragonskou jotu, což je stylizovaný španělský tanec, Vzpomínku na letní noc v Madridu, opět inspirace jeho studijními pobyty ve Španělsku, a potom symfonickou variaci Kamarinskaya, což je variace na dvě ruské národní písně. O něco mladší byl Anton Grigorievič Rubinstein. Byl to klavírní virtuóz a spoluzakládal první ruskou konzervatoř, která byla v Petrohradě. Jeho opery jsou například Feramos či Démon, kdy je inspirován s dílem Jurie Lermontova. Dále potom významné jsou jeho klavírní koncerty a inspiroval Čajkovského například při jeho kompozici bémol klavírního koncertu. Alexander Sergejevič Dargomišský byl ještě o dva roky mladší, narodil se v roce 1839, zemřel v roce 1869. Byl v cizině uznávanější než v Rusku a nezávisle na Wagnerovi přišel na leitmotivický způsob práce, tedy že v rámci orchestru se nám mohou objevovat motivy věcí, které můžeme v operách vidět na jevišti. Z jeho oper si jmenujeme například operu Rusalka, která je na předlohu opět Puškinovu. Na Puškina má také operu Kamenný host, která je příběhem o svůdníkovi Donu Juanovi. Na předlohu Viktora Iga potom opera Esmeralda. Z orchestrální skladeb tak to jsou potom skladby Baba Jaga či Kozáček. Skladatelé Mocné hrstky se narodili většinou ve 30. letech 19. století. Příznačné pro ně je to, že většina z nich neměla vůbec žádné sofistikované hudební vzdělání, původně se věnovali jiným profesím a byli hudebními diletanty a samouky. Zde můžeme vidět jistou paralelu, neboť hudební baroko vzniká také na základě hnutí literátů a mecenášů spíše než vzdělaných skladatelů. Nejstarším skladatelem Mocné hrstky byl Alexandr Porfievič Borodin. Narodil se v roce 1833, zemřel v roce 1887. Jeho původním vzděláním byla lékařská věda. On se jí ovšem věnoval spíše z té teoretické stránky a tak se živil jako vysokoškolský profesor chemie. Nejvýznamnějším jeho dílem je opera Kníže Igor. Libreto si napsal sám podle středověkého ruského eposu Slova o pluku Igorově, což je významná památka ruské rané literatury. Předehru a třetí jednání ovšem nenapsal Borodin, ale Glazunov a operu později upravil Nikolaj Rimský-Korsakov. Symfonie má Borodin celkem tři, z nichž je nejhranější druhá, H-mol, bohatýrská, a z dalších orchestrálních děl si jmenujme například symfonickou báseň ve stepích Střední Asie, což je opět symfonický obraz věnovaný Listovi, tedy otci symfonické básně. Modest Petrovič Musorgský se narodil v roce 1839, zemřel v roce 1881. Jeho význam je z těch skladatelů Mocné hrstky největší. Inspirací mu byli nejen jeho ruští kolegové, starší, ale také Listova a Berdiocova hudba. On sám potom předznamenává ve svém díle budoucí hudební impresionismus. Z jeho oper si jmenujme například Borise Godunova, opět podle Puškina. Vychází z národní tradice, kdy Boris Godunov je car, který nastupuje po smrti Ivana Hrozného. Opera Chovanština, ze které se často i samostatně uvádí předehra Svítání na řece Moskvě. Dále se snažil psát jiné opery, Salambo, Sorocinský jarmark, ovšem práci na nich nikdy zcela nedokončil. Důležitý je Mussorgský také jako písňový autor. Písně řadil do písňových cyklů, tak jako to známe už od počátku romantismu. Z jeho písňových cyklů si vyjmenujme aspoň ty základní: Dětská světnička, Písně tance a smrti či Cyklus bez slunce. Zvláštní pozornost může zasluhovat píseň Blecha, kteráž to zpracovává hudebně pijáckou píseň z jednoho z dílů Goethova Fausta. Z instrumentální tvorby jsme již komentovali symfonickou báseň Noc na Lysé hoře, ale dále jsou důležité obrázky z výstavy, což je původně cyklus klavírních skladeb, které komponoval pod vlivem výstavy obrazu Viktora Hartmana, kdy jednotlivé obrazy se snaží hudebním způsobem zachytit. Jednotlivé díly jsou potom propojeny takzvanou promenádou, která nám dělá jakousi jednotící linii celého cyklu. Z těch jednotlivých známých částí si vyjmenujeme například katakomby, chatrč Babi Jagy, či slavnou, zejména pro žestě, velkou bránu Kyjevskou. Tento původně klavírní cyklus byl později instrumentován Maurisem Ravelem, což není poslední zmínka o tomto impresionistickém skladateli v rámci ruské hudby a hudby mocné hrstky. Nikolaj Rimský-Korsakov byl původně vojákem, důstojníkem a jako takový absolvoval například mnoho plaveb na moři. Byl jediným profesionálně vzdělaným skladatelem okruhu mocné hrstky, ale studiu hudby se mohl věnovat až po skončení svého aktivního poměru v armádě. Zde je docela zajímavé si říci, proč většina těch hudebních skladatelů původně se věnovala jiné profesi. Je to z toho důvodu, že v Rusku konzervatoře jsou založeny na rozdíl od zbytku Evropy daleko později, dále také proto, že ten poměrně sešněrovaný absolutistický režim neumožňuje lidem úplně dokonalou seberealizaci a prostí lidé se většinou musí věnovat skutečně tvrdé dřině. A naopak ti bohatší mají své funkce ve státní sféře jako úředníci či vojáci. Nikolaj Rimský-Korsakov se stal profesorem skladby a instrumentace na konzervatoři v Petrohradě, kde byli jeho žáci mimo jiné významní skladatelé Sergej Prokofjev či Igor Stravinský. Inspiraci nalézá i v hudbě Wagnerově a dále v exotických kulturách, se kterými se mohl poznat během své vojenské kariéry, kdy se právě plavil mimo jiné i kolem světa. Jako jeden z mála skladatelů této doby napsal hudebně teoretické pojednání, základy instrumentace a nauku o harmonii. Z oper Rimského-Korsakova si jmenujme pohádku Sněhurka podle dramatu Alexandra Ostrovského, Sadko, což je opera, jejíž předlohou je ruská bylina, tak říkáme ruským pověstem, ruská bylina o mořeplavci, Carská nevěsta, která nám zastupuje velké historické opery. Původně plánoval toto téma zhudebnit Mussorgský. Pohádka o caru Saltánovi, pohádková opera na námět Puškina, ze které je slavné intermezzo Let čmeláka. Opera Pověst o neviditelném městě Kytěži a paně Fevronii, opět na základě ruské byliny, ruská pohádka. Opera Zlatý kohoutek, alegorie namířená proti císařství na námět Puškina. A opera Ivan Hrozný, historická opera, když jsme se setkali s podobným tématem u Mussorgského. Ze symfonické tvorby jsou to potom v první řadě programní svita Šehrezáda, neboli Tisíc a jedna noc, inspirovaná tímto exotickým literárním cyklem, orientální svita Antar, svita z opery Sadko, či španělské Capriccio, což je orchestrální fantazie na prvky španělských tanců. Španělsko skutečně ve velké míře ovlivňovalo i ruskou hudební kulturu. Milý Alexejevič Balakirev je nepříliš významným skladatelem, ale přesto to byl právě on, kdo stál v čele mocné hrstky. Byl to samouk, původně univerzitní profesor, ale také skvělý klavírista a dirigent. Mnohé premiéry svých kolegů proto i dirigoval. Z jeho kompozicí jmenujme Orientální fantazii pro klavír Islamej, symfonickou báseň Tamara či symfonickou báseň v Čechách. Ještě nám tam chybí jeden autor a to je César Antonovič Kjuji. Ten se narodil v roce 1835, zemřel v roce 1918. Byl to také plodný literát, především v oblasti hudební kritiky. On také zkritizoval premiéru Prodané nevěsty a to vedlo k určité nevraživosti mezi Bedřichem Smetanou a právě skladateli mocné hrstky. On komponoval takzvané romance, což je odborný výraz pro ruskou píseň, zpravidla v pomalejším tempu a lyrického charakteru. Dále potom hromady klavírních skladeb psal ten Kjuji, či operní miniatury a komorní skladby. Petr Iljič Čajkovský, jak jsme již pojednali, stojí stranou toho národního hnutí a tvoří více kosmopolitně. Jeho hudba není striktně jen ruská anebo jen světová. Studoval na konzervatoři v Petrohradě u Rubinsteina, později byl profesorem na Moskevské konzervatoři a byl prvním profesionálním skladatelem ruského okruhu. První z nich neměl žádné jiné zaměstnání. Jeho mecenáškou byla hraběnka Nadežda von Meck, která ho finančně kryla. A jistě není bez zajímavosti, že tragiku Čajkovského díla můžeme, kořeny této tragiky můžeme vidět například v tom, že on byl celoživotní homosexuál, což se v té době samozřejmě v rigidním Rusku nebylo jaksi společensky přijatelné, což u něj vedlo k určité jaksi vnitřní rozpolcenosti a ve většině jeho děl tuto vnitřní bolest můžeme spatřovat. Je autorem 6 symfonií, z nich jsou nejdůležitější poslední 3. Číslo 4 F-moll, opus 36, která obsahuje například variace na ruskou lidovou píseň. Číslo 5 E-moll, opus 64, kdy téma, které se zpracovává v první větě, dostane novou konotaci ve větě 4. a symbolizuje jakési vítězství nad osudem. A poslední symfonie číslo 6 H-moll patetická, opus 74. Už samotný název napovídá, že se jedná o bolestné melancholické dílo. Po premiéře tohoto díla Petr Iljič Čajkovský zemřel. Z jeho další symfonické tvorby, tak například programní symfonie Manfred podle námětu Lorda Byrona. Důležitá je jeho koncertantní tvorba. Klavírní koncerty má celkem 3, z nichž je nejslavnější hned ten první B-moll. Další dva jsou v tónině S-dur a G-dur. Význačný je i jeho houslový koncert D-dur, opus 35, rokokové variace pro violončelo, opus 33. Z orchestrálních skladeb nesymfonického charakteru si jmenujme například jeho předehru Romeo a Julie. Jeho žák Prokofiev má na to potom na stejné téma operu. Či Fantazii bouře. Slavnostní předehra 1812 je velmi oblíbenou skladbou především díky užívání zvonů a závěrečných výstřelů z děl. Zde bychom mohli zmínit, že skladatel v ní zpracovává nejen staroruský pravoslavný chorál, ale také například francouzskou hymnu, neboť celá předehra se věnuje slavnému ruskému vítězství nad Napoleonovou armádou. Italské capriccio, opus 45, a symfonická báseň Francesco da Rimini. Z komorní tvorby si jmenujme jeho smyčcové kvartety, klavírní sonáty či cykly a nebo klavírní cyklus roční doby. Z Čajkovského operní tvorby je nejvýznačnější Evžen Onegin, opera opět na Puškinův námět. Další opery si jmenujme jenom v krátkosti, byly by to Mazepa, Piková dáma, Čarodějka, Pana Orleánská či Jolanta. Zajímavými kompozicemi jsou u Čajkovského balety. Balet přichází do Ruska z Francie a v Rusku natolik zdomácní, že naopak na začátku 20. století jezdí ruské balety do Francie a obohacují tamní baletní kulturu. Nejvýznamnějšími balety jsou Labutí jezero, Šípková růženka a Louskáček. Zajímavou skladbou je liturgie svatého Jana Zlatoustého, což je zhudebnění textů pravoslavné liturgie. Dále má například 70 písní, to jsou romansy, když o nich mluvíme v ruské tvorbě. Z jeho mladších současníků jenom bychom ještě mohli zmínit Sergeje Rachmaninova, jehož tvorba ovšem spíše spadá do hudby 20. století, či Alexandra Glazunova, který žil zhruba v období mocné hrstky. Byl to žák Nikolaje Rimského-Korsakova, později byl ředitelem Petrohradské konzervatoře. A z jeho tvorby jsou nejvýznamnější buď to klavírní koncerty, anebo velice zajímavé koncerty pro saxofon.